Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul nostru de astăzi este din localitatea Slașoma, județul Mehedinți. Nu știu dacă ați auzit de Slașoma. De acolo este Dumitru Cornilescu, unul dintre traducătorii Bibliei în limba română. Nu știu dacă ați auzit de Dumitru Cornilescu. O bună parte dintre creștinii practicanți din România folosesc Biblia, traducerea Dumitru Cornilescu. Dar să revenim la interviul nostru de astăzi împreună cu Daniel Șerban. Daniel, bine ai venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Ai intenționat să scrii și o carte despre viața lui Dumitru Cornilescu. De ce? De ce este Biblia importantă pentru tine?
Așa este. În urmă cu câțiva ani, Duhul Domnului mi-a pus pe inimă lucrarea aceasta, văzând că în localitatea în care s-a născut Dumitru Cornilescu și în care am copilărit și eu, nu este o carte scrisă despre Dumitru Cornilescu, doar câteva documentare în care se spune despre el că s-a născut acolo, primele clase primare le-a făcut în localitate, după care s-a mutat în București și unde a urmat studiile superioare. Mă gândeam și căutam pe internet să văd dacă găsesc ceva despre Dumitru Cornilescu, dacă este scris ceva despre el, ce a făcut acolo, în urma lucrurilor și amintirilor care îmi spuneau bunicii și părinții despre el, că părinții lui Dumitru Cornilescu au fost învățători în sat și preoți în sat. Chiar tatăl lui Dumitru Cornilescu a fost învățător bunicului meu, bunicul meu care a făcut 4 clase, și mulți verișori de lui Dumitru Cornilescu a fost de asemenea educator pentru părinții mei.
Interesant. Poate nu se găsesc multe detalii despre el pe Google, dar se găsesc scrise în cer.
Amin.
Da. Aș vrea să te întreb acum despre tine. Ai făcut lupte, ai făcut sporturi de agresivitate, să le spunem așa, în tinerețe, dar erai la armată atunci când prima dată ți-ai dat seama că Biblia este totuși o carte importantă. Pentru unul dintre colegii tăi, cel puțin, spune-ne.
Așa este. Până în armată mergeam la biserică doar de Paște, de Crăciun, și într-adevăr Biblia și Dumnezeu era ceva sfânt pentru mine, ceva sacru. În momentul în care în armată, într-un dormitor de 50 de persoane, în fiecare seară, un coleg de-al meu citea Biblia, stăteam în paturi supraetajate și eu stăteam deasupra și el stătea undeva în partea dreaptă de desubt, nu citea cu voce tare, citea încet, fapt pentru care vrea să fie foarte discret, dar pe culoar, seara când treceau colegii, toți își băteau joc de el și îl batjocoreau. Și în momentul acela, fiind la început, cum se spune, eram bibani, nu ne cunoșteam unii pe alții, ceva în mine spunea să iau apărarea, pentru că eu atunci nu aveam frică de nimic, doar știam că mi-este frică de Dumnezeu. În momentul în care foarte mulți dintre colegii de-ai mei și-au bătut joc de el, ceva îmi spunea în mine să iau apărarea și să intervin. Eu în fiecare seară îmi făceam încălzirea, să zic așa, mergeam la spălător, făceam câteva genuflexiuni, flotări și mă încordam așa puțin prin dormitor și la un moment dat, când cineva s-a mai luat de el, am spus să nu cumva să te mai iei de el, că îți rupi picioarele. Într-adevăr, chiar așa am spus. Și atunci câțiva colegi din spatele lui le-am spus, lasă că îl rezolvăm. Într-adevăr, a doua zi dimineața, când am ieșit în curtea unității, la intrare în unitate era un magazin. Și m-am dus cu colegul acesta, Petric Marius îl cheamă, unitatea militară din Someșeni, în Cluj-Napoca, acolo am făcut armata. Când am ajuns la magazin, zice, Dani, ce vrei să-ți cumpăr de la magazin aici? Și îți iau o ciocolată, pentru că m-ai ajutat aseară. Zice, nu trebuie nimic, Dani, îți iau tot magazinul, zice, îți cumpăr, vrei să ți-l închid? La un moment dat mi-a spus, ți-l închid dacă vrei, îți cumpăr tot și îl închid. Zic, Marius, nu trebuie absolut nimic. La un moment dat, văd în spatele lui că vin vreo 7-8 indivizi, așa, care se apropiau de mine, m-am gândit că poate vin la magazin. Unul dintre ei zice, ăsta-i, puneți mâna pe el. La un moment dat, când s-au apropiat, l-am dat la o parte pe Marius și am zis, veniți aici. În momentul acela m-am gândit la Dumnezeu. Băieții aceștia erau hotărâți să mă bată, să mă rupă din bătaie și atunci, ca să-l apăr pe băiatul respectiv, am zis, ei doboară unul, dar eu 4-5 tot dobor. Am zis că intru în ei, 4-5 sigur dobor și ei mă vor dobără pe mine. Dar când s-au apropiat foarte aproape de mine, când eram pe punctul de a lua de gât să dau ochii de pământ, cel din față a spus, măi, nu se face așa ceva, stai liniștit, uite că noi suntem bunici, tu ești biban și trebuie să respect tradiția aici în unitate. Și atunci a spus, da, dar nu-i corect ca voi să vă bate joc de el. Și din momentul acela s-a creat o legătură foarte puternică între mine și băiatul respectiv. Tuții îi spuneam eu, așa spunea că îl strigă cei de acasă. Și imediat în duminica următoare, când am primit permisie de 48 de ore, pentru că eu stăteam la Reșița pe atunci, nu îmi permiteam să fac naveta de la Cluj la Reșița și el m-a luat la Gherla, pentru că el era din Gherla. M-am dus la el acasă și eu nu știam de biserică, că trebuie să mergi duminică de duminică la biserică, zice Dani, mergem la biserică. Păi de-a zis, cum să mergem la biserică? Eu sunt în uniformă, n-aveam haine civil. Zice, nu contează, așa mergem la biserică. Într-adevăr, toți erau un pic mai răzvrătit, el așa era mai mic și mai iute și zice, mergem la biserică. Așa, am mers la biserică, unde pastor era tatăl lui și după ce m-a invitat la masă. Câte bunătăți am văzut acolo și acum pot spune cât de binecuvântat a fost familia aceea și a putut să primească un sărac. Pentru că eram foarte sărac, veneam dintr-o familie unde aveam doar strictul necesar. Și Dumnezeu m-a dus într-un loc în care am putut să văd belșugul. Într-adevăr, acolo pot să spun că am văzut belșug când mi-a pus pe masă, la felul 2, țin minte și acum, cred că era o pulpă de curcan. Nu cred că mâncasem o pulpă așa de mare de curcan și înainte să mâncăm, am uitat să spun, ne-am rugat. Ceea ce mi s-a părut foarte frumos și mi s-a părut un lucru pe care noi și eu nu-l obișnuiam să-l fac. Era un lucru pe care îl făceam doar la Paște și la Crăciun. După ce am servit prânzul, am mai discutat, am avut o conversație cu familia respectivă, după care ne duc și seara la biserică și zic, vai, păi și seara se merge la biserică? Zice, da, Dani. Seara mi s-a părut mult mai plăcut și anume faptul că se cântau cântări care parcă mă atingeau și mă ungeau așa la inimă și îmi aducea așa un dor de Dumnezeu pe care nu l-am simțit niciodată și îmi doream să mai merg, să mă mai duc. Într-adevăr, am revenit la unitatea militară, peste câteva săptămâni m-am reîntors la Gherla, la biserică, după care, după primul ciclu de armată ne-am despărțit. Eu, deși trebuia să rămân acolo în Cluj, pentru că am omis să spun faptul că arma la care eram la unitatea militară era transmisiuni. Făceam codul Morse și timp de 3 luni de zile numai codul Morse făceam. Eu cu tuții, în 2 săptămâni am învățat codul Morse și eram într-o sală de, cred că 30 de persoane, în care sergentul care ne pregătea nu mai a avut ce să ne predea după 2 săptămâni și ne-a pus în față la catedră, la pupitru, să pregătim ceilalți colegi. Într-adevăr că ura a devenit și mai mare față de mine și de tuții, cum uite ăștia după 2 săptămâni ne pregătesc pe noi pentru codul Morse. Și după 3 luni, după ce am terminat primul ciclu de unitate militară, am ajuns la Lugoj și de acolo undeva ni s-au despărțit drumurile și de acolo pot spune că am început din nou să uit de Dumnezeu.
Spuneai că atunci când ai fost în biserica din Gherla, ai simțit, participând cu biserica, așa, cu toți cei care se închinau la program, așa, ai simțit dor după Dumnezeu, ceea ce n-ai mai simțit niciodată.
Așa.
Care a fost atmosfera în care ai crescut?
Atmosfera a fost una foarte...
Din punct de vedere spiritual.
Exact, din punct de vedere spiritual, așa cum am spus, mergeam doar de Paște și de Crăciun la biserică. Mi-aduc aminte câteva momente în care copilăream, copil fiind în vacanță la bunici. Bunica mea avea dioptrii foarte mari și nu putea să citească. Și țin minte că avea o Biblie foarte veche și mă punea să-i citesc din Biblie. Dar nu prea înțelegeam ce citeam de acolo, pentru că nimeni nu mi-a explicat, nu-mi spunea și mai mult îi citeam povești, îi citeam alte cărți decât să citesc din Biblie. Momentul în care am fost la Gherla, la biserică, într-adevăr s-a mișcat ceva în mine, dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult, dar neavând pe cineva care să mă ghideze, cineva care să mă direcționeze în sensul acesta, eu după ce am revenit la Reșița, după ce am terminat armata, am tăiat orice legătură cu biserica, nu cu Dumnezeu, pentru că în continuare mi-era frică de Dumnezeu, dar slăvit să fie Domnul că n-a durat mult timp. După 2 ani de zile pot spune că m-am curentat, să vorbesc așa un cuvânt din domeniul în care lucrez, m-am electrocutat când am întâlnit-o pe soția mea. Soția mea stătea în chirie în același bloc în care locuiam eu la Reșița. Timp de 6 luni de zile Ea stătea la etajul 1 în chirie, eu stăteam la etajul 2. N-am văzut-o niciodată. Pentru că dimineața eram la lucru, după masă eram la școală, nu ne-am intersectat niciodată, deși ulterior îmi spunesese că faptul că măi, pe toți băieții știam de aici, i-am văzut, dar pe tine chiar nu te-am văzut. În momentul în care m-am întâlnit cu ea și ăsta este un lucru interesant, sora mea, Luminița, o avea profesoară de limba română pe ea și tot mă ruga, zice, Dani, du-te, te rog frumos, rezolvă-i priza, domnule profesoară, pentru că e frică, se curentează, atinge la pat, nu știu. Zic, Luminița, nu am timp, îți dai seama, plec de dimineață, ajung seara, nu am timp. După stăruințe, ce pot, luni de zile, sora mea zice, Dani, mă faci de rușine. Zice, pe ce copil ești tu? Ce băiat ești tu în care promiți că faci și nu faci? Mine, în momentul în care m-am dus, era undeva prin martie, într-o după-amiază, la ora 3 m-am dus, am bătut la vecine, am zis, tante Lenuța, am înțeles că aveți o priză de rezolvat aici, aveți o fată, o profesoară. Da, așa este, o nepoată de-a mea, o cheamă. Ce, Violeta, vină puțin. Deci ai chemat tu pe Dani să-ți rezolvi? Da, da. Atunci am cunoscut, am văzut-o prima dată și de atunci am spus, parcă m-am curentat. Priza, bineînțeles, am rezolvat într-un minut, dar am venit la 3, am plecat, cred că după 10 seara de acolo. Și așa ne-am împrietenit, ne-am
cunoscut. La prima vedere?
Așa este, așa este. Ne-am întâlnit în fața scării, ne-am plimbat, după care a venit duminică. Și duminică trebuia să mergem la biserică și eu spun, ok, dar eu veneam duminică aici la etajul 1, îl chemam pe Marius, pe verișorul ei, să luăm la biserica ortodoxă. Mergeam la 10 fără 10 să-l iau pe el. Dani, mergem la biserică. Marius, mergem la biserică. L-am luat pe Marius, mergeam la biserică și eu pe ea nu vedeam. În momentul în care ea m-a chemat să mergem la biserică, eu m-am dus către biserica ortodoxă. Am trecut pe lângă biserica baptistă Speranța din Leșița. Zice, pe la biserica asta mergem. Au, pe ce biserică asta? Zice, biserică de pocăiți. Au, păi zice, prima dată mergem la biserica mea și după mergem la biserica ta. Ok, mergem de dimineață la biserica la tine și după masă mergem la mine. M-am dus de dimineață la biserica la mine, am stat, evident, 10-15 minute afară, am ascultat la difuzoare ce spunea popa, după care am plecat. Și după amiază am mers la biserică la Violeta. În momentul în care am intrat în biserică și în momentul când au început cântările, atunci pot să spun că într-adevăr m-am curentat și m-am amintit de Dumnezeu care mi-a dat o palmă și mi-a zis, ai uitat de mine atâția ani, 2 ani de zile. De atunci pot să spun că n-am mai plecat din biserica aceea. Acolo am crescut, acolo l-am cunoscut pe Domnul, acolo am făcut legământ cu Domnul, acolo am făcut și botezul și acolo l-am slujit pe Domnul până în momentul în care a crezut de cuvință să mut în Timișoara.
Dar ce anume te-a captat acolo? Mesajul care se transmitea, cântările, oamenii, atmosfera, ce anume?
De la tot, pot să spun. Tot, începând de la mesaj, începând de la cântări. Mi-au plăcut foarte mult cântările care se cântau acolo.
Îți amintești o cântare? Nu neapărat să o cânți, așa, versurile, mesajul.
Mi-amintesc o cântare, nu vine acum, care o cântam și acasă. Îmi scap acum. Dar cred că o să-mi amintesc. O cântam și acasă și n-a trecut mult timp când a fost și o evanghelizare în biserică și eu n-am știut că păstorul din față face chemări și cine se simte cercetat să vină în față sau să se roage sau să se ridice mâna. În momentul în care fratele păstor Mihoț a făcut o chemare, eu de la balcon am ridicat mâna și am început să mă rog fără să-mi dau seama. Eu nu mă rugasem niciodată până atunci în biserică. Revin la momentul în care am cunoscut-o pe soția mea. Am uitat un amănunt foarte important. Cu câteva luni înainte să o întâlnesc pe soția mea, eu m-am rugat la Dumnezeu. Pot să spun că l-am pus la încercare pe Dumnezeu, pentru că nu știu dacă ați experimentat ceea ce înseamnă foamea, ceea ce înseamnă să nu ai ce să mănânci. Au fost momente în care am fost singur la Reșița. Eram anul, cred că anul întâi de facultate. Mi-am vândut bicicleta, mi-am vândut lanț de aur ca să pot supraviețui. Chiar mi s-a tăiat curentul acasă pentru că nu mai aveam să-l plătesc. Și atunci l-am pus la încercare pe Dumnezeu. M-am pus pe genunchi, țin minte și acum în ultima cameră, în pat. Și l-am rugat pe Dumnezeu și am spus așa, Doamne, Tu dacă existi și ești adevărat, și ești Domnul Domnilor și împărații împărații, și tu ai creat universul ăsta, înseamnă că m-ai creat și pe mine. Și înseamnă că îmi porți mie de grijă. Și am spus așa, ajută-mă să-mi termin facultatea, ajută-mă să-mi găsesc o soție care să mă iubească și să am doi copii. N-a trecut mult timp în care în vis mi s-a dat și prima literă a soției mele, cum o va chema. Mi s-a spus, soția ta o va chema cu litera V. Nu mi-am dat seama. Ulterior, când am cunoscut-o și când i-am spus soției mele lucrul acesta, atunci am realizat că Dumnezeu împlinește dorințele dacă sunt făcute din toată inima. Eu când i-am cerut Domnul, i-am cerut-o cu toată inima. Pentru că eu când am sunat pe tatăl meu, era la țară, la Slașoma, i-am zis, tăticule, eu nu mai am ce să mănânc aici. Ce fac? Sunt anul timp de facultate, mă las de școală, da? Vin aici dacă vrei, aici avem ce să mâncăm. Păi zic, și ce fac? Mă duc la oi, mă duc la vaci, mă duc la... iar înapoi la pământ, voi ați plecat de la țară să veniți la oraș și mă întorc înapoi? Da, zice, tu decizi. Și atunci în momentul ăla m-am pus pe genunchi și m-am rugat și Dumnezeu mi-a vorbit într-un chip așa de minunat în care n-am cuvinte să-i mulțumesc. Într-adevăr, a lucrat, cum știe El mai bine. Într-adevăr, poate eu doream pe moment să-mi răspundă. Pentru că lucram la o companie foarte mare în Reșița, unde s-au făcut foarte multe restructurări. Și bineînțeles, cei care au plecat și cei care au fost dați afară, cei mai tineri, că noi ne vom găsi de lucru. Și într-adevăr, am fost dat în ordonanță sau în șomaj, am stat un an de zile în șomaj, dar după un an de zile am dat un examen la o companie din Reșița, de furnizare și distribuție energiei electrice, în care nimeni și toți cei din jurul meu nu dădeau nicio șansă. Și îmi spunea, Dani, dacă acolo n-ai bani și nu dai șpagă, niciodată nu vei ajunge. Acolo și femeia de serviciu e foarte bine plătită. Mi-a zis, dacă vrea Dumnezeu să mă ajute și să fiu acolo, voi fi. Și într-adevăr am îndrăznit. Vreau să vă spun că am fost 30 de concurenți pe un singur post. Din 30 am mai rămas 10 la interviu și din 10 am fost 2 selectați. Singura problemă pe care am avut-o a fost faptul că eu am terminat electromecanică și postul era pentru electrician. Deci eu aplicasem pentru electrician, că n-am ajuns direct inginer. Că eram în anul întâi de facultate și încă aveam studii de continuat. Dar ce am uitat să spun este faptul că atunci când mi-am depus dosarul pentru concurs, doamna respectivă de la resurse umane vorbea la telefon și am spus, am venit pentru concurs, puneți dosarul acolo. Ea nu s-a mai uitat în dosar să vadă ce acte am eu. Și atunci mi-am dat seama că acolo a fost mâna lui Dumnezeu, pentru că ea, dacă se uita și vedea că sunt electromecanic, nu electrician, îmi respingea dosarul. A pus dosarul peste celelalte dosare, vă prezentați luni la examen. Luni m-am prezentat la examen, am luat examenul scris și joi m-am prezentat la interviu. La interviu am dat interviu, luni au spus că primesc un telefon să mi se confirme dacă sunt admis sau respins. Și într-adevăr, luni când m-am dus, mi s-a spus că sunt acceptat, sunt admis, am luat examenul, bucuros, în extaz, zice, așteptați puțin afară cu cartea de muncă, i-am dat buletinul. Nu trece mult timp, peste 10 minute, vine și spune, vai, dumneavoastră sunteți electromecanic, nu electrician, noi avem nevoie de electrician. Zic, doamnă, dar eu ce fac? M-am dat examen, am luat. Și ce credeți? În momentul acela vine domnul director cu care am dat examenul și spune, Daniel, ce s-a întâmplat? Păi zic, nu știu, uitați, doamna zice că nu sunt compatibil. Așteaptă puțin. Am intrat în birou cu doamna respectivă și ce a făcut acolo cu ea, deci m-am speriat, am vrut să plec. Deci am vrut să plec, zice, cum? Se auzea de afară cum vorbea. Băiatul s-a luat examen, ce fac cu el acum? Nu pot să-l trimit înapoi. Într-adevăr, a ieșit domnul director și mi-a spus, Dani, într-adevăr, nu putem face nimic, dar tu dacă faci un curs de electricieni la forțele de muncă, tu vei fi acceptat pentru că tu ai luat postul. Ți-l vom păstra. Atunci am plecat foarte dezamăgit, de la extaz la agonie, am plecat foarte supărat și, într-adevăr, colegii și prietenii din jurul blocului mi-au spus, ai văzut, ia să fii dat niște bani și să vezi cum ți se rezolva postul. Și nu trece foarte mult timp, el mi-a spus, domnul director, să vin peste o lună să-l caut după ce mă înscriu la curs. Peste o lună eram anul 2 de facultate, deja pe 1 octombrie, în prima zi de facultate, când m-am dus, m-am întâlnit cu un fost coleg care lucra la aceeași companie, cu care mergeam eu la sală. Făceam ceva box atunci pe partea, în timpul acela. Spune, zice, Dani, ai luat? Zice, uite ce am pățit așa, așa, să vin peste... Păi și ce mai stai? Du-te! Și eu, din spate, parcă mă împingea să mă duc. Era o distanță de o stație de autobuz între facultate și companie. Și m-am dus pe jos, așa, ceva mi-a spus, du-te la director. M-am dus, am intrat, doamna secretară, zice, aveți audiență? Zic, nu am audiență, dar domnul director mi-a spus să vin la dumnealui. Îl sună, iese domnul director în ușă, zice, Daniel, de când te aștept? Zice, ai adus adeverință? Păi zice, o am, a doua aici, zice, ești 3 luni în probă, dacă corespunzi, vei fi angajat. Vă dați seama ce fericit am fost, pentru că acasă n-aveam curent, mâncam dintr-o pâine și Dumnezeu, spuneam atunci, mi-a pus mâna în cap. Într-adevăr, mi-a fost foarte greu luna aceea până m-am angajat și până am luat primii bani, dar cu ajutorul Dumnezeu am trecut etapa aceasta și ulterior a urmat întâlnirea mea cu soția, care după aceea m-am dus la biserică, am făcut cursurile de cateheză și am văzut cât de bun este Domnul și cât de minunat a lucrat în viața mea și ulterior, după câțiva ani, mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a dat exact ceea ce am cerut. Mi-am terminat facultatea, mi-a dat o soție frumoasă, credincioasă,
doi copii.
Și doi copii sănătoși, frumoși și n-am cuvinte să-i mulțumesc Dumnezeu peste ceea ce am cerut eu la Dumnezeu.
Mai avem 4 minute din emisiune. Spune-ne cum este viața ta de umblare zilnică cu Dumnezeu.
Este o umblare, într-adevăr, acum și în Biblie spune că veți avea încercări. Atâta timp cât îi slujește Domnului, vine și cel rău și încearcă să te tragă înapoi. Ce faci tu tot timpul lucrurile astea? Ce faci acolo? De ce te duci acolo? Ai împotriviri și între vecini și la lucru și, așa cum spuneam, mă chinui de vreo câțiva ani să lucrez la cartea aceasta a lui Dumitru Cornilescu, am adunat ceva documentație, dar parcă nu am timp așa să mă pun într-adevăr și să redactez, să scriu cât mai mult. Umblarea, trăgând așa o linie din timpul în care l-am cunoscut pe Domnul și până în momentul de față, vreau să spun că ca și moto al vieții mele, care îl am din Biblie și ulterior am constatat că versetul acesta este și în Biblie, eu, până să-L cunosc pe Domnul, i-am slujit cu credincioșie fără să-mi dau seama. Pentru că fratele meu mai mare, care nu este întors la Domnul, Emanuel îl cheamă, este acum în Franța, tot felul de năzbâtii făcea când era mic și tot felul de probleme crea în familie. Și eu îi luam apărarea, aveam grijă de el, îl protejeam, inclusiv dacă lua bătaie de la cineva, mă duceam, mă interveneam, îl luam, despărțeam, nu îl păream la părinți când făcea prostii, nu știu dacă era un lucru bun sau nu, dar îl acopeream. Și lucrurile care erau rele, încercam să le fac să fie bune. Ca și motto al vieții mele, Romani 12:21, nu te lăsa birui de rău. Deci acolo, în momentul în care mă gândeam că trebuie să-ți iubești vrăjmașii, că răzbunarea este a Domnului, inclusiv în armată, inclusiv la locul de muncă, nu trebuie să ne împotrivim. Din potrivă, zice, dacă le este foame, dați-le să mănânce, dacă le este sete, dați-le să bea. Și că dacă veți face lucrurile acestea, veți îngrămădi cărbunea prinși pe capele lor. M-am gândit, zic, Doamne, într-adevăr, eu lucrurile astea le făceam și înainte și Tu mi le spui acum, cu atât mai minunat este când am văzut în Biblie că e trecut lucrul acesta și știam că trebuie să faci bine. Eu de aceea și când vin la biserică, mi se pare un lucru sacru, un lucru sfânt, adică păzește-ți piciorul că intri în casa Domnului. Păi nu mai mișcă musca, adică pentru mine, ca și la locul de muncă, când am spus câteva cuvinte, nu te rogi, nu te rog frumos, hai să facem așa, sau pe dincolo. Ești în casa Domnului.
În casa Domnului aici pe pământ, pentru o umblare în veșnicie cu Dumnezeu. Da. Aș încheia cu acest verset pe care l-ai amintit, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.